Qalampirdan gapiramiz. Dam olish kunlari O'zbekiston bo'ylab havo ochiq va quyoshli bo'ladi. Janubiy hududlarda havo harorati 38 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Bu haqda Respublika gidrometeorologiya markazi xabar qildi. Ertaga 20 may kuni Toshkent viloyati va Farg'ona vodiysi viloyatlarida qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Tog'oldi va tog'li hududlarda ba'zi joylarda yomg'ir kuchli yog'ishi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Respublika bo'yicha ba'zi joylarda shamol 13-18 metr sekundgacha kuchayishi kutilmoqda. Ayrim joylarda chang to'zoni bilan kuzatiladi. 21 mayda O'zbekiston hududi bo'yicha havo ochiq va quyoshli bo'ladi. Kunduzgi havo harorati ko'tariladi va 31-33 daraja. Janubda va cho'l hududlarida 35-38 daraja issiqni tashkil etadi. 19-20 mayda respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida sel suv toshqini hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Poytaxt Toshkent shahrida 20 may kuni qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Shamol 5-10 metr sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 15-17 daraja, kunduzi 27-29 daraja iliq bo'ladi. 21 may kuni yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol 3-8 metr sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 16-18 daraja iliq, kunduzi 28-30 daraja issiq bo'ladi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.